ต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระพุทธภาษิตที่พระองค์แสดงไว้ว่าเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมาระบันธนาแปลความว่าผู้ใดระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารหรือการพันธนาการจากมารความระวังจิตเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตแห่งความเป็นไปคำที่ว่าระวังจิตนั้นก็คือระวังไม่ให้จิตถูกย้อมด้วยอำนาจของกิเลสได้แก่ราคะโลภะโทสะโมหะอันเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงจิตถ้าหากว่าไม่มีราคะโลภะโทสะโมหะเข้าย้อมให้มัวหมองแล้วจิตก็จะผ่องใสที่เราไม่เห็นอัตไม่เห็นธรรมไม่รู้แจ้งแห่งคำสอนทั้งที่เรียนแล้วฟังแล้วหรือปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่รู้ยังไม่ถึงยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่พ้นจากกิเลสก็เพราะยังสลัดเครื่องย้อมเหล่านั้นไม่หมดการที่จะสลัดเครื่องย้อมเหล่านั้นให้หมดได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามตามที่หลักธรรมะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าระวังใจไม่กำหนัดระวังใจไม่ขัดเคืองระวังใจไม่ให้รุ่มหลงระวังใจไม่ให้มัวเมาหรือความเพียรที่ประกอบด้วยระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นชำระบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปเมื่อใจได้รับความระวังและชำระดีแล้วพึงบำเพ็ญกุศลได้แก่ภาวนาประธานคือเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นแทนที่บาปออกไปแล้วและอนุรักษณาประธานเพียรรักษาบุญที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมเช่นรักษาศีลก็เป็นบุญพยายามรักษาศีลไว้ให้มั่นคงที่ให้ยืนยงคงที่อย่าให้เสื่อมไปอย่าให้มัวหมองอย่าให้ขาดอย่าให้ทะลุรักษาศีลให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์เจริญสมาธิและรักษาสมาธินั้นไว้อย่าให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่าให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตใจได้อีกปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วพึงรักษาพื้นฐานแห่งปัญญานั้นให้กว้างขวางกระจ่างออกไปจนแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจนอุปาทานหมดไปสูญสิ้นไป ป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็ถึงซึ่งความที่สุดโดยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปเหมือนกับเพชรที่เขาเจรไนไว้ดีแล้วถึงแม้จะอยู่ในเมือกตมความขุ่นของตมเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปเนื้อเพชรนั้นได้ฉันใดจิตของบุคคลผู้ระวังรักษาชำระไปดีแล้วก็เช่นเดียวกันจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในชีวิตในตัวเราในความเป็นไปถ้าได้ระวังจิตไว้ดีแล้วบาปส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อได้ระวังจิตไว้แล้วจิตที่ได้ระวังนั้นก็คือต้องชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วด้วยการบำเพ็ญสมาธิทำให้จิตใจตั้งมั่นจิตคือสภาพที่นึกที่คิดที่เรานึกถึงเรื่องราวต่างๆนั่นคือจิตคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นก็คือจิตจิตกับผู้รู้อยู่คู่กันถ้าไม่มีจิตผู้รู้ก็ไม่มีเหมือนดังคำว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นถ้าไม่มีตาความรู้สึกทางตาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตตัวนึกตัวคิดความรู้จากนึกจากคิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อระวังจิตให้ประณีตดีแล้วจิตนึกคิดอะไรก็มีสติรู้ตามอยู่เสมอว่าคิดอย่างนั้นแล้วรู้อย่างไรคิดอย่างนี้แล้วรู้อย่างไรคิดเรื่องกุศลเกิดความรู้อย่างไรคิดเรื่องอกุศลจิตรู้อย่างไรคือคิดเรื่องราคะจิตรู้อย่างไรคิดเรื่องโลภะจิตรู้อย่างไรคิดเรื่องโทสะจิตรู้อย่างไรคิดเรื่องโมหะจิตรู้อย่างไรจิตคิดรู้สึกขึ้นมีสติตามรู้ดูความรู้อย่างนี้เรียกว่าสติควบคุมผู้รู้เห็นผู้รู้รู้ผู้รู้ถ้าหากว่ามีสติคุมจุดนี้ได้อกุศลธรรมทั้งปวงก็เข้ามาทำลายจิตใจไม่ได้จุดที่ว่านี้เป็นจุดที่ประณีตละเอียดต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ไม่สามารถจะตามรู้ในสิ่งที่จิตคิดรู้นั้นได้เพราะเป็นสภาพที่ไวมากยากที่จะควบคุมได้เหมือนกับว่ากระแสไฟฟ้าที่มันวิ่งอยู่ความวิ่งของมันนั้นประเมินความเร็วได้กี่วัตต์กี่โวลต์ก็ต้องมีเครื่องวัดเครื่องจับลำพังตาดูสัมผัสดูไม่สามารถจะรู้ได้ความคิดความเร็วของจิตก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยสมาธิที่เกิดขึ้นกับจิต จึงจะกำหนดรู้ได้เมื่อกำหนดรู้ได้แล้วใครเล่าจะปล่อยให้กิเลสครอบงำจะปล่อยให้ราคะโลภะโทสะโมหะครอบงำเหมือนคนเห็นอสรพิษขวางทางอยู่ใครจะไปเหยียบใครจะไปข้ามเพราะมันอันตรายสติที่ควบคุมจิตไว้ได้รู้ได้ตามที่จิตคิดแล้วนั้นใครจะปล่อยให้ราคะโทสะเช่นเดียวกันครอบงำไม่ได้เพราะฉะนั้นจงพยายามทำสมาธิคือทำจิตให้สงบสงบยิ่งประณีตเพียงใดย่อมรู้อาจรู้ธรรมเห็นอาจเห็นธรรมที่ท่านกล่าวไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแต่ละอย่างละอย่างคณิกะสมาธิจะเห็นความประณีตของจิตย่อมไปไม่ถึงต้องอาศัยอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิจะอาศัยความสว่างของจิตก็ยังไปไม่ถึงต้องอาศัยอุปจารสมาธิเหล่านี้เป็นต้นแม้ฌานก็เช่นเดียวกันที่ท่านวางไว้ปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็เป็นขั้นตอนของจิตที่สงบไปในระดับไหนและจิตที่สงบเต็มที่คือระดับ4ได้แก่ฌาน4นั้นสำหรับรูปฌานมีได้เพียงอยู่เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรเกินไปฝ่านี้นอกจากอรูปฌานจิตที่อยู่ในฌานเหล่านั้นก็เกิดความประณีตทำให้รู้สภาพของจิตตามภาวะแห่งกำลังความสว่างความโปร่งใสของจิตจิตที่เป็นอัปปนาจิตที่เป็นจตุตถฌานย่อมประณีตละเอียดรู้ลึกซึ้งรู้ความประณีตในความเป็นไปของจิตได้ดีกว่าความสงบอื่นจิตที่อยู่ในอัปปนาหรืออยู่ในจตุตถฌานเป็นจิตที่สงบอย่างเต็มที่เป็นหนึ่งอย่างเต็มที่จิตที่เป็นหนึ่งอย่างเต็มที่ทุกข์ที่เกิดทางกายจึงไม่มีหรือมีตามสภาวะของขันธ์แต่ก็ไม่รู้สึกเพราะจิตไปอิ่มอยู่กับสมาธิหรือไปว่างอยู่กับสมาธิขาดการติดต่อแห่งความยึดถือจิตที่ไม่สงบมีการเชื่อมโยงต่อติดกับความยึดถือผู้อุปาทานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นตรงไหนชำรุดจึงเจ็บที่นั่นปวดที่นั่นรู้สึกที่นั่นถ้าจิตสงบเป็นที่ขาดจากอารมณ์ที่เชื่อมต่อคือว่าจากอารมณ์ที่เชื่อมต่อจากความยึดถือความยึดถือไม่มีทุกขเวทนาช่วงนั้นจึงขาดหายไปจากจิตจิตจึงมีธรรมชาติที่ผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นความที่จิตสงบแล้วจึงได้รับความสุขอย่างเต็มที่ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอย่างอื่นสู้สุขแห่งความสงบไม่ได้ และเฉพาะอย่างยิ่งสุขอย่างอื่นพาให้ติดสุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็ทำให้ติดสุขเกิดจากความรักก็ทำให้ติดสุขเกิดจากยศก็ทำให้ติดสุขที่เกิดจากอำนาจก็ทำให้ติดแต่สุขที่เกิดจากความสงบเป็นสุขที่ปล่อยวางเป็นสุขที่ไม่มีอามิตรเจือปนเป็นสุขที่บริสุทธิ์เป็นสุขล้วนและยังเป็นบ่อเกิดของปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงที่ถ้าสุขเกิดจากสมาธิดังกล่าวมาอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความพ้นจากทุกข์ด้วยทุกข์ได้ด้วยสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดจากฌานท่านจึงเรียกสุขชนิดนี้ว่านิรามิสุขไม่เหมือนสุขที่เกิดจากทรัพย์ยศเป็นต้นสมาธิจะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและมีใจจดจ่อจงใจเจตนามีศรัทธาในสมาธิมีความเชื่อมั่นในสมาธิมีความเอาใจใส่ในสมาธิสมาธิเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเป็นคุณธรรมที่จะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์คือวิปัสสนาการทำสมาธิต้องมีสติอยู่กับจิตจะภาวนาบทไหนก็แล้วแต่ต้องมีสติอยู่กับจิตที่จิตภาวนาว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีสัมมาอรหังก็ดีแก่หนอเจ็บหนอตายหนอยุบหนอพองหนออย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องมีสติคุมดูความเป็นจริงสิ่งนั้นไว้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเห็นนึกถึงความตายจิตนึกถึงความตายเราต้องตายเราไม่พ้นความตายเราเกิดมาแล้วมีความตายอยู่ข้างหน้านึกถึงความตายเสมออยู่กับจิตก็จะเกิดความปล่อยวางและเกิดความสงบที่ยังเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เพราะยังไม่ปล่อยวางยังไม่เป็นกลางยังมายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งของอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจอยู่ในตระกูลของพวกราคะโลภะโทสะโมหะนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ชำระใจให้พ้นจากนิวรณ์จิตจึงจะเป็นสมาธิได้ตอนนี้ไปจงตั้งใจปลดปล่อยวางอารมณ์ของตนให้ว่างจากสิ่งทั้งปวงและหาอุบายทำให้จิตมั่นคงให้เกิดปิติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการเป็นแดนแห่งความสงบเป็นอารมณ์แห่งความสงบที่ล้ำเลิศเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจให้มั่นคงดีแล้วมีกำลังดีแล้วพ้นจากนิวรณ์ทั้งปวงดีแล้วก็ตั้งใจภาวนาคือให้จิตทำงานนึกว่าพุทธว่าโทว่าพุทธว่าโทหรือสัมผัสกับลมหายใจเขาออกแล้วแต่จริตอัธยาศัยทำไปอย่างสม่ำเสมอทำอยู่อย่างนี้ทำนานๆไปเข้าจิตจะสงบเหมือนกับว่าเอาน้ำเค็มขึ้นมาต้มมาเคี่ยวเคี่ยวไปให้ไฟติดอย่างสม่ำเสมอน้ำก็จะงวดเข้าน้ำทั้งหลายเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเกลื เป็นวัตถุที่เป็นเม็ดเม็ดจิตก็เหมือนกันคุมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็จับก่อตัวเป็นจิตตรึกอยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าได้เดี๋ยวเดียวก็เป็นคณิกะสมาธิได้เป็นพักๆก็เป็นอุปจาระได้นานๆก็เป็นอัปปนาดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาคเพียรพยายามภาวนาให้จิตของตนภาวนาด้วยพุทโธด้วยความมีสติให้สติคุมไว้อย่าฟังอย่าเผลอเผลอก็พยายามต่อเนื่องฝึกไว้ให้ต่อเนื่องให้นานๆให้ถึงกลางจิตก็จะสงบดังได้กล่าวมาแล้วอันเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงพากันตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบต่อไป